Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់ Chinatown នៃទីក្រុង Los Angeles រីកធំដោយសារតែរលកថ្មីនៃជនអន្តោប្រវេសន៍សកលវិទ្យាល័យ Princeton ក្រុងជួយអ៊ុយក្រែនស្ដារឡើងវិញនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យពីអំពើពុករលួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពជាមួយលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតតំបន់ Chinatown នៃទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដោយសារតែជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីចិនដីគោកបានចូលមករស់នៅលីឡំជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍មកពី Hong Kongតៃវ៉ាន់និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍សហគមន៍ចិននេះបានពង្រីកទៅកាន់តំបន់ជាយក្រុងដែលអ្នកទើបមកដល់ថ្មីមានអារម្មណ៍មិនសូវប្លែកខ្លាំងនោះទេលោក Mike O'Sullivan រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតចិនជាច្រើននៅប្រពៃណីបន់សំខាន់សំខាន់រស់នៅនឹងធ្វើការនៅតំបន់ Chinatown កណ្ដាលក្រុង Los Angeles ក៏ដោយក៏តំបន់ដែលមានជនជាតិចិនរស់នៅច្រើននៅទីក្រុងនេះគឺនៅតំបន់ San Gabriel Valley ស្ថិតនៅជាយក្រុងភាគខាងកើតនាង Jennifer អាយុ13ឆ្នាំលេងជាមួយប្អូនប្រុសនាងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជនចំណាក់ស្រុកច្រើនមកពីចិនដីគោកនាង Jennifer និងប្អូនប្រុសនិងឪពុករបស់នាងបានធ្វើដំណើរកាត់តាមតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលមុនមកទីនេះVOA បានជួបពួកគេនៅមណ្ឌលជនចំណាក់ស្រុកនៅប៉ាណាម៉ាកាលពីខែកុម្ភៈឪពុកនាងបង្ហាញត្រឹមឈ្មោះថាហឺដោយខ្លាចអាញាធរចិនធ្វើបាបគ្រួសារពួកគេនៅចិន
ហ្វានឆានឡៃ然后我们就不能坐船
ទូករបស់យើងក្រឡាប់ដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើដំណើរតាមទូកបានទេយើងបានដើរក្នុងព្រៃទឹកភ្លៀងអស់រយៈពេល4ថ្ងៃកន្លះ
ក្រោយមកលោកហឺបានបង្វែងក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងព្រៃទឹកភ្លៀងដ៏ជ្រៅ
前面看不到人后面看不到人
ខ្ញុំមិនឃើញមាននរណាម្នាក់នៅពីមុខឬពីក្រោយយើងទេនៅពេលនោះវាគឺជាការសាកល្បងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល
់ពួកគេអត់ធន់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលពួកគេមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនាងជេនីនឹកម្ដាយនឹងឆ្កែនាងនៅចិនដែលនឹងមកអាមេរិកនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែនាងសប្បាយចិត្តនៅទីនេះ
想象的美国的话就是觉得
មុនមកទីនេះខ្ញុំគិតថាអាមេរិកគ្មានសុវត្ថិភាពទេប៉ុន្តែនៅពេលបានមកដល់ទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាស្ងប់ស្ងាត់ហើយជាពិសេសមនុស្សមានចិត្តល្អចំពោះក្មេង
បេក្ខជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនម្នាក់ទៀតមកពីចិនឈ្មោះលីតឺឡុងជាអ្នកដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារដោយប្រើឡានជួលកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកជួបការលំបាកនឹងចោរប្លន់នៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលឥឡូវនេះលោកលីរស់នៅនឹងធ្វើការក្នុងតំបន់មួយដែលអ្នកមិនសូវចេះអង់គ្លេសអាចរស់បាន
ខ្ញុំយល់ថាអាមេរិកជាប្រទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នារស់នៅលីឡំគ្នាសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដូចខ្ញុំដែលមិនសូវចេះអង់គ្លេសខ្ញុំរស់នៅក្នុងតំបន់ជនជាតិចិន
លោកលីប្រឹងជំនះនឹងភាពឯកោប៉ុន្តែថាជីវិតនៅទីនេះប្រសើរជាងនៅចិន
ហើយយើងថាយើងហាក់ដូចជាមិនអាចសង្គ្រោះជីវិតបានទេ
នៅក្នុងបរិយាកាសដូចនេះវាពិបាករស់នៅណាស់យើងគ្មានសុទ្ធិធិនិយមអំពីអនាគតចិនទេជាពិសេសតាំងពីពេលលោកស៊ីជីនពីងចូលកាន់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងធ្លាក់ចុះ
មន្ត្រីអាមេរិកថាពីខែតុលាឆ្នាំ2023ដល់ខែមេសាឆ្នាំ2024ជនចំណាក់ស្រុកចិន 27,700 នាក់ព្យាយាមចូលអាមេរិកដោយគ្មានទឹកដីតាមព្រំដែនខាងត្បូងរួមជាមួយនឹងជនចំណាក់ស្រុករាប់សែននាក់មកពីប្រទេសផ្សេងទៀតជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនដែលមកដល់ទីក្រុង Los Angeles ក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងដោយក្រុមជនជាតិចិនដែលមកមុនពួកគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេក៏ត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងពីខាងក្រៅសហគមន៍ផងដែរដូចជាការបង្រៀនអង់គ្លេសពីវិហារគ្រឹះសាសនាមូលដ្ឋាននិងសម្ភារៈផ្ទះសម្បែងពីកន្លែងសប្បុរសធម៌មូលដ្ឋានជាដើមជំនួយភ្នាក់ច្រើនគឺបានមកពីមិត្តភក្តិថ្មីនៅកន្លែងធ្វើការឬនៅផ្សារនិងវិហារជាដើម នៅពេលដែលពួកគេសម្របខ្លួនតាមបរិយាកាសថ្មីដែលមិនសូវប្លែកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំធីសុភីដា VOA
នៅដើមឆ្នាំ2024សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្កការខូចខាតអស់ជាង150ពាន់លានដុល្លារទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចក្រុងគៀវប៉ុន្តែបញ្ញវន្តខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសកម្មជនអ៊ុយក្រែនដែលប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំពុងសំឡឹងទៅកាន់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងឱកាសក្នុងការស្ដារប្រទេសឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះសកលវិទ្យាល័យ Princetonបានបង្កើតឃ្លាំងទិន្នន័យផ្លូវច្បាប់មួយដើម្បីផ្ដល់ជាជំនួយអ្នកស្រីលូលីយ៉ាឡាមូលិនកូរៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការតាក់ទាញការវិនិយោគពីប្រចាំលោកមកកាន់អ៊ុយក្រែនស្របពេលកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយអំឡុងពេលស្ដារប្រទេសឡើងវិញគឺជាគោលដៅ2ក្នុងគម្រោងថ្មីមួយរបស់មហាវិទ្យាល័យកិច្ចការសាធារណៈនិងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Princetonកាលពីខែមិថុនាកម្មវិធីច្នៃប្រឌិតសម្រាប់សង្គមជោគជ័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Princeton បានដាក់ចេញនូវឃ្លាំងទិន្នន័យលម្អិតមួយស្ដីពីច្បាប់ស្ដារអ៊ុយក្រែនឡើងវិញអ្នកស្រី Jennifer Weiner ប្រធានគម្រោងនេះថាឃ្លាំងទិន្នន័យនេះនឹងជួយឲ្យក្រុមហ៊ុននានាយល់ពីប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់នៅអ៊ុយក្រែនដែលងាយភាន់ច្រឡំនិងដើម្បីធ្វើធុរកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែន
I think it will help private companies decide
ខ្ញុំគិតថានេះនឹងជួយក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់ចិត្តចូលរួមដោយងាយជាងមុនពីព្រោះពួកគេនឹងយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធច្បាប់ភាពងាយរងគ្រោះផ្លូវច្បាប់និងឱកាសផ្នែកច្បាប
់អង្គការ The Coalition for Integrity ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំពុងដឹកនាំគម្រោងនេះអង្គការនេះថាគោលដៅគឺដើម្បីលុបចោលឧបសគ្គណាមួយបង្កឡើងដោយលំនាំផ្លូវច្បាប់ដ៏ស្មុគស្មាញនិងងាយប្រែប្រួលរបស់អ៊ុយក្រែនប្រធានអង្គការនេះគឺលោក Worth McMurray ថាឃ្លាំងទិន្នន័យនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចាំលោកក្នុងការពិចារណាវិនិយោគនៅអ៊ុយក្រែន
ឃ្លាំងទិន្នន័យនេះអាចប្រើបានទាំងក្នុងវិស័យឯកជននិងសាធារណៈមិនត្រឹមតែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនោះទេដើម្បីសម្របសម្រួលការស្ដារអ៊ុយក្រែនឡើងវិញ
ឃ្លាំងទិន្នន័យគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងធំជាងនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2022ពេលអ្នកជំនាញប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីអូសាណា Nesterenko បានមកសាកលវិទ្យាល័យ Princeton ក្នុងនាមជាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនកិច្ចផ្នែកស្រាវជ្រាវអ្នកស្រីអូសាណានិងអ្នកស្រី Weiner បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការរួមគ្នាលើមធ្យោបាយច្នៃប្រឌិតដើម្បីស្ដារអ៊ុយក្រែនឡើងវិញដោយដំណាភៀបហើយអ្នកស្រី Nesterenko ថាពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនមនុស្សនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីផ្ដល់ជំនួយផងដែរអ្នកស្រីអុកសាណា Nesterenko ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអប់រំប្រចាំអំពើពុករលួយថ្លែងថា
គំនិតចម្បងគឺដើម្បីមានមនុស្សច្រើនជាងមុននៅអ៊ុយក្រែនធ្វើការក្នុងផ្នែកកាត់បន្ថយហានិភ័យពីអំពើពុករលួយនិងផ្ដល់គំនិតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួន
អ្នកស្រី Weiner ថារដ្ឋវិបត្តិណាមួយតែងបង្កើតជាឱកាសមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងជោគជ័យនាពេលអនាគតអ្នកស្រីជឿថាក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខបទពិសោធន៍របស់អ៊ុយក្រែនអាចដើរតួជាឧទាហរណ៍នៃការគ្រប់គ្រងវិបត្តិក្រោយសង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជំងឺលើជាតិអាស៊ីតជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានការឈឺចាប់នឹងរលាកសន្លាក់ដៃនិងសន្លាក់ជើងជាពិសេសសន្លាក់មេជើងរបស់យើងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែសីហាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ទៀតថាជំងឺលើជាតិអាស៊ីតនេះអាចសងំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងរាប់ឆ្នាំដោយមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនឹងបកស្រាយអំពីរោគសញ្ញាទំនាក់ទំនងរវាងជាតិអាស៊ីតនិងជាតិគ្រីស្តាល់នឹងវិធីព្យាបាលជំងឺលើជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់ខែនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែសីហានៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺលើជាតិអាស៊ីតចុះសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញសូមជម្រាបសួរក្មួយចិនដា ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនភាគច្រើនពិតជាបានដឹងរួចមកហើយថាជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតនេះជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យយើងមានការរលាកនិងការឈឺចាប់ក្នុងសន្លាក់ដៃជើងរបស់យើងភាគច្រើនទៅលើសន្លាក់មេជើងយើងអកលណាជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមយើងវាឡើងខ្ពស់ពេកជាតិអាស៊ីតនេះវាក្រាមនៅក្នុងសន្លាក់ឆ្អឹងយើងបង្កើតជាជាតិគ្រីស្តល់ដែលធ្វើឲ្យសន្លាក់ឆ្អឹងរបស់យើងរលាកហើមនិងឈឺ
ចា៎ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិចិត្របណ្ឌិតជួយបកស្រាយថាតើជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះតើបានមកពីណាខ្លះដែរ
ប្រភពមួយនៃជាតិអាស៊ីតគឺបានមកពីក្នុងខ្លួនយើងតែម្ដងកោសិកាយើងมันខុសគ្នាពីខ្លួនយើងទេគឺកើតរួចស្លាប់ដោយអវយវ័យទៀតទៀតដែរនៅពេលដែលកោសិការបស់យើងវាស្លាប់វាបង្កើតឲ្យមានកាកសំណល់មួយយ៉ាងដែលមានជាតិ purine ហើយថ្លើមយើងចម្រាញ់ជាតិ purine នេះឲ្យទៅជាជាតិ acid uric ហើយដោយសារកោសិការបស់យើងបន្តការកើតហើយស្លាប់កើតស្លាប់រាល់ថ្ងៃជាតិ acid នេះក៏នៅតែមានក្នុងខ្លួនរបស់យើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចដែរគឺថាយើងមិនអាចកម្ចាត់ជាតិ acid នេះឲ្យចេញអស់ពីខ្លួនយើងបានទេបាទបានសេចក្តីថាការមានជាតិអាស៊ីតនេះនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺជាការធម្មតារបស់ធម្មជាតិប្រភពមួយទៀតនៃជាតិអាស៊ីតបានមកពីខាងក្រៅខ្លួនយើងគឺបានមកពីអាហារដូចជាជាតិសាច់ជាពិសេសសាច់ក្រហមគ្រឿងសមុទ្រជាពិសេសគ្រឿងសមុទ្រដែលមានសម្បកដូចជាលៀសសមុទ្រក្រុមចម្ពោះទាបង្គានិងបង្កងសមុទ្រជាដើមនិងស្រាបៀរពីព្រោះអាហារទាំងនេះមានជាតិ purine ច្រើន
ចឹងលោកវិចារបណ្ឌិតហេតុអ្វីបានជាជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមរបស់យើងកើនឡើងខ្ពស់
ដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់ខ្ញុំសូមយកកម្រិតទឹកពណ៌លឿងនេះថាជាកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើជាតិអាស៊ីតយើងបានមកពី2ប្រភពប្រភពទី1បានមកពីសារធាតុ purine ដែលកើតឡើងដោយសារការស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃកោសិការបស់យើងដូច្នេះចំនួនឬក៏កម្រិតជាតិអាស៊ីតរបស់យើងតាមប្រភពនេះគឺថាវានៅនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃបានន័យថាក្បាលទឹកមួយនេះគឺថាយើងមិនអាចបិទហើយក៏មិនអាចបើកតាមចិត្តយើងបានទេបាទគឺថាវានៅតែហូរធ្លាក់ចុះមករាល់ថ្ងៃជាធម្មតាប្រភពមួយទៀតនៃជាតិអាស៊ីតបានមកពីអាហារយើងដែលមានជាតិ purine មិនសក្តីថាក្បាលទឹកខាងនេះយើងអាចបើកឬក៏បិទឲ្យមានជាតិ purine ចូលតិចឬច្រើនទៅតាមអាហារដែលយើងទទួលទានជាទូទៅចំនួនជាតិអាស៊ីតចូលវាស្មើនឹងចំនួនជាតិអាស៊ីតចេញពីខ្លួនយើងតាមប្រព័ន្ធតម្រងទឹកនោមយើងអានេះជាហេតុផលដែលយើងអាចរក្សាជាតិអាស៊ីតទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយយើងឲ្យនៅនឹងជាធម្មតាហើយគឺភាពស្មើគ្នារវាងចំណូលនៃជាតិអាស៊ីតនិងការបញ្ចេញជាតិអាស៊ីតតាមប្រព័ន្ធតម្រងនោមនេះដែលកំណត់កម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមរបស់យើងប៉ុន្តែភាគច្រើនមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជាតិអាស៊ីតរបស់យើងឡើងខ្ពស់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកលៀនរបស់យើងដែលមិនអាចបញ្ចេញជាតិអាស៊ីត ទៅក្រៅបានដូចតាមធម្មតាដោយសារទី1កលៀនរបស់យើងវាខ្សោយដោយប្រការណាមួយទី2ឬក៏យើងប្រើថ្នាំពេទ្យដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កលៀនរបស់យើងលែងអាចឲ្យកលៀនរបស់យើងច្រោះជាតិអាស៊ីតបានដូចធម្មតាទី3ឬក៏កលៀនដែលផ្ដល់មកយើងពីកំណើតมันអាចច្រោះជាតិអាស៊ីតនេះចាញ់បានដូចអ្នកទៀតអ្វីទាំងអស់ខាងលើនេះគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យជាតិអាស៊ីតយើងឡើងខ្ពស់ពីព្រោះយើងมันអាចបញ្ចេញជាតិអាស៊ីតទៅក្រៅបានដូចធម្មតាបាទ
នឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ចមដិតជួយបកស្រាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងជាតិអាស៊ីតនិងជាតិគ្រីស្តាល់ចា៎
អណ្ដាមៃឲ្យងាយយល់ខ្ញុំសូមបញ្យល់បងប្អូនតាមរបៀបនេះឧបមាថាអំបិលនេះជាជាតិអាស៊ីតមកបងប្អូនចាក់អំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេទៅក្នុងទឹករួចហើយកូរវាឲ្យសព្វមួយសន្ទុះក្រោយមកជាតិអំបិលហ្នឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមរលាយទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែបើខ្ញុំបន្ថែមអំបិលមួយសព្រាហើយមួយសព្រាទៀតបងប្អូននឹងឃើញថានៅពេលដែលចំនួនអំបិលមានកាន់តែកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងទោះបីជាយើងខំកូរវាយ៉ាងណាក៏អំបិលនេះលែងអាចរលាយអស់ទៅក្នុងទឹកបានហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះទៅបាតកែវតើបងប្អូនមានដឹងទេថាបើទោះជាយើងយកទឹកអំបិលនេះទៅដាំរហូតទៅដល់ពុះក៏ដោយក៏យើងនៅតែមិនអាចរំលាយអំបិលឲ្យអស់ទាំង 100% បាននៅពេលដែលទឹកនេះហួតឡើងព្រោះត្រូវកម្ដៅភ្លើងបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមឃើញអំបិលនេះនឹងក្រាមជាប់ទៅលើឆ្នាំងដែលមានលក្ខណៈដូចជាជាតិគ្រីស្តូលនៅក្នុងសន្លាក់ឆ្អឹងដែលបង្កើតឡើងដោយសារយើងមានជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមយើងច្រើនហួសកំណត់ជាតិអាស៊ីតมันខុសគ្នាប្រមាណពីជាតិអំបិលទេបាទឧបមាថាកាក់ទាំងនេះវាជាតំណាងជាតិអាស៊ីតអាកាសទាំងនេះវាអាចទៅតម្រួតពីលើគ្នាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់បង្កើតបានជាកាក់យ៉ាងវែងដូចជាតិគ្រីស្តូលដែលមានរាងដូចម្ជុលពេលគេមើលតាមកែវពង្រីកបើសួរថាហេតុអ្វីបានជាជាតិគ្រីស្តូលនេះកើតឡើងនៅពេលដែលជាតិអាស៊ីតយើងឡើងខ្ពស់បើយើងមានជាតិអាស៊ីតតិចកាក់មួយមួយនេះវានៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយมันអាចទៅកោត្រួតលើគ្នាបានទេបាទដូច្នេះมันអាចបង្កើតជាជាតិគ្រីស្តូលបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានជាតិអាស៊ីតនេះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងវាធ្វើឲ្យមានការចង្អៀតខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដែលជាបបហេតងាយស្រួលសម្រាប់កាក់ទាំងនេះតែត្រួតលើគ្នាបង្កើតបានជាគ្រីស្តូលអមន្តសេចក្តីថាកាលណាយើងមានជាតិអាស៊ីតកាន់តែច្រើនជាតិគ្រីស្តូលក៏មានកាន់តែច្រើនឡើងដែរបាទ
ចុះលោកវិចារបណ្ឌិតតើកម្រិតជាតិអាស៊ីតរបស់យើងឡើងដល់កម្រិតណាដែរទើបយើងគួរប្រយុទ្ធបារម្ភ
ជាតិអាស៊ីតដែលអាចធ្វើឲ្យក្រាមទៅជាជាតិគ្រីស្តូលបានគឺនៅពេលដែលកម្រិតរបស់វាឡើងហួស6មីលីក្រាមហើយយើងអាចដឹងថាជាតិអាស៊ីតយើងនឹងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាគឺដោយធ្វើតេស្តឈាមបាទមកកម្រិតជាតិអាស៊ីតយើងមានតិចជាង6មីលីក្រាមជាតិគ្រីស្តូលគឺថាมันអាចកើតបានទេបាទហើយបើគ្មានជាតិគ្រីស្តូលយើងក៏មិនមានជំងឺហើមនិងរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងបែបនេះបានដែរបាទ
ជាលោកវិចារបណ្ឌិតនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮថាអ្នកដែលមានជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតនេះពួកគាត់មិនមានការឈឺចាប់នៅក្នុងសន្លាក់ឆ្អឹងជាប់រហូតនោះទេ
មានន័យថាពេលខ្លះពួកគាត់ឈឺហើយក៏បាត់ទៅវិញតើលោកវិចិត្របណ្ឌិតអាចបញ្យល់អំពីមូលហេតុនៃការឈឺហើយបាត់ទៅវិញនេះបានដែរឬទេចា៎
ដើម្បីឲ្យយល់អំពីបញ្ហានេះយើងត្រូវដឹងអំពីអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងនៅក្នុងសន្លាក់ជើងរបស់យើងអតិហោនេះជាមេជើងយើងខ្ញុំសូមពង្រីកសន្លាក់ឆ្អឹងនេះឲ្យធំបន្តិចដើម្បីងាយពន្យល់តាមពិតសន្លាក់ឆ្អឹងរបស់យើងនៅល្អធម្មតាហើយมันមានបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្រិតជាតិអាស៊ីតវាកើនកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងនៅក្នុងឈាមយើងជាតិអាស៊ីតនេះវាទៅកុំនៅក្នុងសន្លាក់ឆ្អឹងយើងហើយបើយើងមានជាតិអាស៊ីតច្រើនពេកវាទៅក្រាមបង្កើតជាគ្រីស្តូនៅក្នុងសន្លាក់ជើងយើងប៉ុន្តែអ្វីអ្វីទាំងនេះភាគច្រើនវាកើតឡើងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយយើងជាសម័យខ្លួនគឺថាมันបានដឹងខ្លួនតរតែសោះបាទបានន័យថាជួនកាលវាត្រូវការពេលវេលារាប់ឆ្នាំទើបជាតិអាស៊ីតនេះវាក្រាមជាជាតិគ្រីស្តូលនៅក្នុងសន្លាក់ឆ្អឹងរបស់យើងហើយរហូតដល់ពេលមួយដែលពេលដែលមានអវ័យមួយទៅរំខានជាតិគ្រីស្តូលនេះទើបយើងចាប់ផ្ដើមមានការរលាកនិងឈឺចាប់នៅនឹងសន្លាក់ឆ្អឹងរបស់យើងពីព្រោះកាលណាមានអវ័យទៅរំខានជាតិគ្រីស្តូលនេះឧទាហរណ៍ដូចជាពេលយើងមិនបានពិសាទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាដើមដែលប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធជាមួយជាតិគ្រីស្តូលនេះក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធការពារយើងมันអាចបំផ្លាញជាតិគ្រីស្តូលនេះបានទេបាទដូច្នេះការប្រយុទ្ធនេះมันបានហុចផលអ្វីមកយើងក្រៅអំពីធ្វើឲ្យសន្លាក់យើងឡើងហើមរលាកនិងឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណោះទេហើយបន្ទាប់ពីសាកល្បងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយជាតិគ្រីស្តូលនេះបានមួយរយៈមកហើយដឹងថាមិនឈ្នះប្រព័ន្ធការពារយើងក៏បញ្ឈប់សកម្មភាពនេះដែលបណ្ដាលឲ្យយើងឈប់មានការឈឺចាប់ពី3ថ្ងៃក្រោយមកបានសេចក្តីថាទោះជាយើងលែងមានការឈឺចាប់ក្តីជាតិអាស៊ីតនេះនៅតែខ្ពស់ដដែលហើយយើងនៅតែមានជាតិគ្រីស្តូលនៅក្នុងសន្លាក់ជើងយើងដដែលគឺថាវាមិនទៅណាទេបងប្អូនបើយើងមិនព្យាបាលវាហើយរហូតដល់មានអវ័យទៅរំខានជាតិគ្រីស្តូលនឹងជាថ្មីម្ដងទៀតទើបយើងចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាជាថ្មីឡើងវិញហើយដូច្នេះហើយបានជាវាធ្វើឲ្យយើងឈឺបាត់ឈឺបាត
់ចឹងចឹងតើជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើរោគសញ្ញាកើតឡើងនៅពេលណាយើងមានអ្វីទៅរំខានជាតិគ្រីស្តូលនេះឧទាហរណ៍មានការប៉ះទង្គិចទៅលើសន្លាក់ឆ្អឹងនេះយើងទទួលទានជាតិ purine ច្រើនពេកឬក៏យើងមានជំងឺផ្សោយកលៀនឬក៏យើងប្រើថ្នាំពេទ្យដូចជាថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមមានឈ្មោះថា hydrochlorothiazide ឬក៏មានការខ្វះជាតិទឹកដោយមិនបានទទួលទានទឹកគ្រប់គ្រាន់ជាដើមហើយរោគសញ្ញាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺអាការៈឈឺចាប់យ៉ាងសែនធ្ងន់ធ្ងរនៅនឹងសន្លាក់ឆ្អឹងយើងគឺជាការឈឺចាប់ដែលច្រើនកើតឡើងយ៉ាងភ្លាមភ្លាមបាទភ្លាមភ្លាមរហូតដល់ជួនកាលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺនឹងភ្ញាក់ឡើងទាំងកណ្ដាលអត្រីត អមន្តក្រៃថាបើសិនជាយើងយកមករៀមដៃយើងទៅគ្រាន់តែអង្អែលប៉ះសន្លាក់ដែលយើងឈឺនោះយ៉ាងសើសើក៏ដោយបងប្អូនក៏ធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងភាគច្រើនវាមានតែសន្លាក់តែមួយទេជាពិសេសសន្លាក់មេជើងរបស់យើងសន្លាក់ឆ្អឹងទៀតទៀតក៏អាចត្រូវបានប៉ះពាល់ដែរដូចជាសន្លាក់ជង្គង់សន្លាក់កែងដៃនិងសន្លាក់ម្រាមដៃជាដើមរោគសញ្ញាមួយទៀតពាក្យប៉ែតហៅថា tophi ដែលជាដុំពករដិតរដប់នៅលើសន្លាក់ឆ្អឹងជាមួយគ្នានេះដែរសូមបញ្ជាក់ថាជាតិ crystal នេះក៏អាចទៅដុំគ្នានៅក្នុងតម្រងនោមយើងបានដែរហើយអាចនាំឲ្យយើងកើតគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោម
ចុះចុះចំណែកឯការព្យាបាលវិញតើគេអាចព្យាបាលជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតនេះបានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅលោកវិជ័យបណ្ឌិត
ហើយគោលដៅនៃការព្យាបាលមាន2យ៉ាងទី1គឺការព្យាបាលសម្រាប់កម្ចាត់អាការឈឺចាំវិធីនេះมันធ្វើឲ្យយើងជាពីជំងឺនេះទេបាទវាគ្រាន់តែបំបាត់ការឈឺចាប់របស់យើងតែប៉ុណ្ណោះហើយថ្នាំភាគច្រើនដែលគ្រូពេទ្យប្រើដើម្បីកម្ចាត់អាការឈឺចាប់ជាបន្ទាន់ជាទូទៅមានតែ3ប្រភេទទេបាទថ្នាំ colchicin ថ្នាំចំពោះ NSAID ដូចជា indomethacin ibuprofen ឬថ្នាំ naproxen ជាដើមថ្នាំទី3គឺថ្នាំឈ្មោះ prednisone ថ្នាំទាំងនេះភាគច្រើនគេច្រើនប្រើនៅពេលដែលមានការឈឺចាប់ភ្លាមភ្លាមហើយភាគច្រើនគេប្រើតែ7ទៅ10ថ្ងៃទេបាទគេមិនប្រើរហូតទេបានសេចក្តីថាយើងឈប់លេបថ្នាំទាំងនេះនៅពេលដែលយើងមានអាការឈឺចាប់បាទអតិពីថ្នាំសម្រាប់បញ្ចុះជាតិអាស៊ីតការព្យាបាលនេះត្រូវការពេលវេលាយូរគឺថារាប់ឆ្នាំហើយគោលដៅនៃការព្យាបាលនេះគឺកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតយើងឲ្យចុះនៅក្រោម6មីលីក្រាមពីព្រោះកាលណាជាតិអាស៊ីតនេះវាមានតិចជាង6មីលីក្រាមគឺវាមិនអាចទៅក្រាមទៅក្នុងសន្លាក់ឆ្អឹងដៃជើងយើងបានទេបាទដូច្នេះសូមកុំបញ្ឈប់ថ្នាំទាំងនេះដោយមិនបានសួរយោបល់គ្រូពេទ្យរបស់បងប្អូនថ្នាំទាំងនេះមាន allopurinol fenbendazole និង probenecid
ចា៎ជាចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរទេចា
៎ខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនថាសូមកុំពិសារថ្នាំទាំងអស់នេះដោយគ្មានការយល់ព្រមពីគ្រូពេទ្យបងប្អូនថ្នាំទាំងអស់នេះអាចផ្ដល់មកនៅផលអាក្រក់ជាច្រើនដូច្នេះសូមទុកភារកិច្ចនេះជូនគ្រូពេទ្យបងប្អូនដែលជាអ្នកចេញបញ្ជាឲ្យប្រើបាទ
ចំណីខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកបច្ចៈបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតចំណីខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.